Gaur aste azkena da, bagoaz argiaren azken alearre pasatzera, Genofa Beroko Irigoin horretarako zure laguntza beharko dugu. Arratsaldeon, Genofa?
Bai, arratsaldeon zuri.
Zer modu zaude?
Ongi, 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 zure bai?
Bai, ja asteko lan erdiak eginak, Genofa?
Bai, hori da, beste erdia egiteko, baina bai.
Nolako da argiaren azken alea, Genofa? Nola definituko zenuke ez gutxitan?
Bai, orduan azaleari jajira begiratuta ilustrazio bat dugu asteuntan, eta gaia etebek behogei urte, eta nola jaji balantza euskararen alde. Hori dugu gaina gusi, urtzi urkizu bera behiako kazetaria da, eta liburu bat atera behi du txoria odei artean izenekoa. Eta Euskal Telebistaren ibilbideari begira jartzen da, eta geroari ere bai. Orduan, 35 elkarrizketa bideratu ditu. Euskal Telebistaren, telebistaren arloko hainbat aritu, hainbat adituri, agintari batzuei ere, eta hortik atera du liburu hori. Orduan, hortaz ari da, Gorka Peñagarikanok egin dio elkarrizketa, eta testu modura bideratu du gurera, eta hainit gai aipatzen dira. Euskal Telebistak egin duen ekarpena kazetaritzari, baina ere euskararen normalizazioaren bideari, Euskal Telebistaren kudeak eta zereari dira luz eta zabal, Eusko Jaurlaritzak eskua sartua duelako, eta horrek zer ekartzen duen, zer ekarri beharko luken, zer ez luken ekarri beharko, eta biskat kudeak eta ere du hortaz ari dira, hizkuntza autuaz biztan da, bakigu 82an sortu zen euskaraz, gero sartu zituzten gazteleraz eduki batzuk, 86an sortuko zen telebistakate propioa gazteleraz, eta poliki-poliki behiratzen badugu, edo euskarak ala leku gero zagutio badu proiektu hortan, desoreka handia bada, bai aurre kontuetan, lantaldean, johatutako gaietan, ara. Non guzti hori aipatzen dute eta gero bisana geroari begira jartzen dira. Euskal Telebista batek ala gaur egun eta geroan zer eskaini beharko luken, nola eskaini beharko luken, zein diren desafio berriak, bistana numerikoa eta plataformak eta hor dira, ordan nola Euskal Telebistak egokitu behar duen hortan, badakigu jaz irailean aurkeztu zuela primeran plataformak iturik dena, eta ara, horrekin zer egin dezakean, zer ez dezakean eginta zergatik, eta biskat, biziki reporta isakona, baina erronka ere potualdoa delako, ara, euskarazko telebista batena guretzat.
Bai, erreportaje oso politia, Genofa, eta esan bezala sakona, 30. horrira salto egingo dugu segidan,
bai,
hemen
bai.
Pierre Estambul sionismoa zari zaigu?
Bai, bera baginuan Maulen eta Baionan Marseillan bizi da, Pierre Estambul, bera jatorriz eta izatez judua da, judu laikoa, familia guzia ara judua du eta ebe horrek dakarren traumak bizitu ditu, zeren adibidez bere amaren alderdi guzia ebe naziek exterminatuzten, zeren naziek erail zituzten denak, ama salgu, eta bere aitamak biak erresistentzian aritutakoak ziren, komunistak ziren eta erresistenteak, eta bera hortik heldu da, beraz, historia hortatik, eta judua izateaz gain antisionista da, eta sionismoaz hainiz daki, eta hori konnatu zaukun egon nintzen Baionan, eta hortik atera dut erreportai hori, piskat laburpen bat da bera konnatu duen guziarena. Biziki ongea ipatzen du zer den sionismoa, azken finean erraiten du dela bazterketan oinarrituriko teoria bat, sionistek ez dute ikusten elkarbizitza palestinarekin, haiek palestinarrak nahi dituzte, edo egeser, berak erraiten du indiaoak bezala egeser batzuetan, edo haien lujetatik kanpo, eta hori da oinarrian sionismoa, eta horren politika hori biziki ongi azaltzen du, hainbat adibide harturik, hainbat testu idatzi tan oinarritzen da hori egaiteko, eta orduan hortatik gaur egun Israelek duen politikaz ari da, biztan da urriaren 7 geroztik Gazan bideratzen ari diren genozidioaz, berak jaiten du jendarte zidio bat ari direla bideratzen, hau da palestinaren jendartea desage jarazi nahi dutela sionistak, Israelek hori du helburu eta hortan ari da, eta orduan hala, hortaz ari da, eta laburpen bat egin dut erreportai hortan, eta gero biztan da leku hautzita entzuleetatik atera ziren galderai, eta gaur egungo errealitateari begira ere, hala, konkretuki gertatzen ari dena ikusita, guk zer egin dezakegun, erritar gisa, estatuek zer egin dezaketen, zergatik ez duten deus egiten, estatu batuen papera zoin den, hala, bo, luz eta zabala horre Palestinaren eta Israelen arteko ahemanaz eta Israelek buruan duen proiektu zuntzi zaile hortaz ari gira.
Ba, hori ere, aipatu duzun azken hori ere ba, oso erreportai sakona dela dirudi, eta azken bat aipatuko dugu, izan ere, Genofo, okerrez banago, dolu perinatala ere landu duzu, eh?
Bai, Danele Sarri Ugartek elkarrizketatu ditu Irati Unamunzaga eta Jon Arriaga, horiek bikote bat dira, eta urdun gelditu ziren, eta urra sortu zen, nare, baina hortik gutira zendu zitzaien. Eta orduan hortaz ari dira elkarrizketan, dolu perinatala, erraiten den hortan, beraz, urra sortu eta askizite zenduko delarik auja, hori da ba, dolu perinatala, edo be, bizitu behar den, zen bizitzen den trauma, eta hortik bizitu beharreko dolu fasea. Eta orduan, hortaz ari dira, beren biziki pertsonaletik ari dira, biziki azken finan haien bizipenaz, eta zergatik haiek kontaktatu zuten kafetaria, batez ere behitze egiteko beharretik pentsatuz haien gixara beste batzuk badirela ebe dolu hori bizitzen ari ber momentuan, eta iduritzen zitzaien haiei gertatu delako, gertatu eta ez zuten inorrekin aipatzeko aukerarik, ez zuten adibiderik inguruan, eta erraiten dute gai hori ez dela aipatzen eta alta badela. Eta orduan horregaitik kazetaria kontaktatu dute itzeiteko. Beste batzuk ba, jakin dezaten ez direla bakarrak dolu hori bizitzen ari eta badirela ba, besterik. Eta orduan ala, haien pena zari dira, ze laguntza jaso duten, nola, ze gertatzen den hori gertatzen denean, ze laguntza psikologiko behar izan duten, inguruak nola jarduki duen, bo, ala, biziki pertsonala elkarrizketa, baina biziki politikoa liberean ere, eta ara.
Ba, hau ere landu beharreko gaia, Genofa bereko irigoen mila esker berriz ere argiaren errepaso ederra oparitzagatik, argiak ale berria izango du igandean, eta datorren asteazkenean azken ale hori ere errepasotuko dugu. Bitartean, ongi izan, Genofa?
Bai, izan untza, aio.
Aio.